Aydın çıkayan camit, përçka duhet të shërbej. Në të zemrat e umetit, rehati duhet të gjej.
Përveç faljes e namazit, besimtarë gjinë shoqni. Kur imami pas selamit, këthet mbraba kiblës ti.
Këthet me ftyr ka gjemati, adhurimet bashk me i kry. Rënd me rënd i shikon njerësit, kush mungon pse s'është aty.
Kush ka halle, kush ka derte, e kujtuhet me ndihmu. Kush ka nevoj për mbështetje, s'bashku s'provat me i kalu.
Pre gjamive dolën trima, djetare dhe dëshmua. Letë dalin tash dërbreza, inxinjere dhe doktor. Letë dalin doktoresha, pedagoge e shumë qka. Që janë shembull për njerëzimin, dhe shërbejnë hak për Allah. S'janë gjamit veç për namaz, edhe qerë dhe letë jenë. Letë luajnë më të veçlit, e knatësia ty të gjej.
Letë mbahen ligjerata, në shumë fusha të dynjas. Të ndihmohet alle gjio, i qëtë prenga e fukaras.
Letë mblidhet krejt gjemati, me imamin krah për krah. Të ndihmohet gjithë se cili, cili do që halle ka.
Le të bëhet vend për motra, le të bëhet vend për fmi. Le të kuptojnë bërë njerëzimi, s'ka shërben një gjami.
Pre gjamive dolën trima, djetare dhe dëshmuar. Le të dalin tash dërbreza, inxinjere dhe doktor. Le të dalin doktoresha, pedagoge e shumë qka. Që janë shembull për njerëzimin, dhe shërbejnë hak për Allah. Pre gjamive dolën trima, djetare dhe dëshmuar. Le të dalin tash dërbreza, inxinjere dhe doktor. Le të dalin doktoresha, pedagoge e shumë qka. Që janë shembull për njerëzimin, dhe shërbejnë hak për Allah.